Kvalavaja. Hilti verur að föringar allti hefa drýpi grind. Sjált grindadrapi ikki svo negg brótt. Fyrr rauku menn grindina á land, við smavun árabátun. Men nú vera motorbátar bruktir. Það eru bæra föringar og grönlendingar som vaja grinda kvæl. Men flóri land hefa vatt störst kvæl. Og í Súur Fræklandi og Norur Spania hefa baskarar vatt störst kvæl sújani ár 1100. Kvælur som svem sönt veru vanta, tói han var lattar at vaja. Hetta hei vísar að slatta bøka dói út í Atlantshafi lei ár 1600. Sætni fengu kvælabátar kanón og það gjörði að störst kvælur minka í negv. Störst kvælur var vættur fyrir að fá að lúsi. Tói það hei stóran tötning í 19. og 20. öld. Og í fyrjum var tvöst í ett og lúsi var selt til utnæn í Evrópa. Í Grönlandi var bænagrind og bærdur brugtar að byggja hús og sletur á. Og þeir gjördu prúgislótur úr tónunum. Her far ondju til spytlis. Og undir myndina, kvælabátur vægir störst kvæl við skútilskanón.